Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, програмата днес включва темата «Бог ли е Исус Христос?» и разказ за срещата на Исус с жената, хваната в прелюбодейство. Останете на вълните на Гласът на надеждата, с вас ще бъдат Мира Василева, Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Скъпи приятели, човешката история е изпъстрена с имената на бележити хора, променили начина на мислене и живот. Имена като Аристотел и Платон са известни дори на хора, които никога не са чели техните книги, защото те са оказали разтърсващо влияние върху развитието на човешката цивилизация. Александър Велики, Наполеон, Хитлер и други са останали в паметта на човечеството поради съвсем друга причина. Заради начина, по който са се опитали да прекроят картата с помощта на безпощадна военна сила. Исак Нютон, Мария Кюри, Галилей, Едисон и Айнщайн са намерили място в учебниците по история, защото са прескочили границите на научното познание на своето време. Без всяко съмнение обаче, едно име се извисява над всички останали – Исус от Назарет. Никой никога не е оказвал такова влияние върху човешката цивилизация, както този скромен дърводелец от Назарет. Всички го признават за добър човек и мъдър учител, а около една трета от хората по света падат на колене пред него и го зоват Бог в плът. И така, кой е този Исус от Назарет? Наистина ли е Божий син? Вече 2000 години светът търси отговор на загадката около неговата същност. По ирония на съдбата, някои от съмняващите се наши съвременници произлизат точно от редовете на християнската църква. Изключително спорният епископ на англиканската църква Джон Шелби Спонк е написал няколко книги, атакуващи историческата вяра на църквата. Например, в книгите си «Да спасим църквата от фундаментализма» и «Защо християнството трябва да се промени или да умре», той поставя предизвикателни въпроси, които улучват християнската религия право в сърцето. Той твърди, че непорочното зачатие, разбирано буквално биологически, прави божествеността на Христос невъзможна. Всички истории за непорочни зачатия, включително и тази за Исус, пише той, са напълно дискредитирани като историческа истина от 1724 година насам, когато бе открито съществуването на яйцеклетката. Освен това, той твърди, че възкресението на Исус също е невъзможно, а въплъщението и т.е. съществуването му заедно с Бога от вечността преди Витлеем не е нищо освен митология. Упоритата вяра в подобни басни, оплаква се той, изисква от християнина да понесе умствена лоботомия. Тъжно, но факт. Мнозина са последвали стъпките му, включително и цели групи, като например семинар за Исус, които са се самоназначили за библейски трибунал, който решава, в кавички, дали определени пасажи от писанието са автентични чрез гласуване. Робърт Фънк, председател на съдебното жури, пише с възторг за една от книгите на Спонг. Той събира на едно място всички анахронизми на вярата и ги приковава към кръста. Крайният резултат от подобни усилия винаги е повдигане на въпроса за божествеността на Исус. Наистина ли е бил Бог? Някои хора в църквата се чудят дали този въпрос всъщност не е само буря в чаша вода. Нищо не е по-далеч от истината. Ако Исус Христос не е Бог, тогава всичко, което Той предлага, е просто малко допълнителна морална идеология. И то на свят, който е залят от теории и принципи за самопомощ. Рафтовете на големите издателства и книжарници се огъват по тежестта на мириади съперничещи си морални структури. Както е казал един християнски апологет, една в повече – голяма работа. Ако Исус е само един от дългата редица добри учители, Той не би могъл да ни предложи онова, за което най-много жадуваме – вечен живот. Нито един от съветите на доктор Фил или препоръките на Опра Уинфри не могат да върнат дори за половин час живота, след като Той ни напусне. Нещо повече, дори и добрите учители не предлагат сила, за да последваме ученията им. Кой има власт да промени проститутката, пияницата, безнадежния наркоман, безбожника и материалист? Само учител, който е и Бог.
Доколко ясна е Библията по въпроса за това, че Исус Христос действително е Бог? В началото на седмицата след Неговата смърт, двама от обесърчените Му ученици вървят от Ерусалим към Емаус. Надеждите им са разбити. Убедени са, че с техния свят е свършено. Смятали са, че Исус е Месия, техният дългочакан Спасител, който ще ги освободи от римския гнет. А сега е мъртъв. Със собствените си очи са го видели как умира. В края на този кулминационен уикенд са се подали на мировото отчаяние, ухванало и семинара за Исус, който е решил, че чудесата са невъзможни, а възкресението е просто истерична женска фантазия. Жадно са поглъщали всичко, което е говорил през тези 3,5 години, а сега с болка си задават въпроса, задавани до днес. Кой беше този човек? Възможно ли е да бе този, който твърдеше, че е? Както си вървят надолу по пътя, към тях се присъединява тайствен пътник и завързва разговор. Внимателно и нежно ги смъмря, че са изоставили истините, които са чули от устата му. Същите онези обещания в писанията, които твърдят, че обичат. О, несмислени и мудни по сърце, да вярвате всичко, което са говорили пророците. Не трябваше ли Христос да пострада така и да слезе в славата си? И като почна от Моисей и от всичките пророци, тълкуваше им писаното за него във всичките писания. Евангелието на Лука, 24 глава, 25 до 27 стихове. Добрата новина е, че същите удивителни изпълнени пророчества, които възродиха вярата и увереността на онези двама ученици, все още се стоят в Божието Слово за наше насърчение. Взети заедно, те представляват свръхестествено доказателство, че Исус Христос наистина е Бог.
Повечето известни хора, които имат привилегията биографиите им да бъдат записани, ги виждат към края на живота си или изобщо не ги виждат, защото се публикуват след тяхната смърт. Това обаче не важи за Исус. Не, неговата биография е написана още преди да се роди. Малката старозаветна книга на пророк Михей е написана 700 години преди събитията в Витлеем. Ето какво пише в нея. А ти, Витлеем Ефратов, макар и да си малък, за да бъдеш между юдовите родове, от тебе ще излезе за мене един, който ще бъде владетел в Израиля, чийто произход е от начало, от вечността. Михей 5 глава, 2 стих. Вечният ще се роди в Витлеем. И това е ясно заявено 700 години преди претъпканата странноприемница, обора и яслите. Още нещо. Библията не казва просто Витлеем, а изрично заявява, че Месия ще се появи в Витлеем Ефратов от юдовите родове. В Израел има повече от един вид лем. Михей предсказва идването на онзи, чийто произход е от начало от вечността, именно във вид лем юдейски. Откъде е знаел? Всички знаем, че градът, в който Исус израства, е Назарет, на около 140 км северно от Витлеем. Марк Финли и Шон Бунстра казват, като студенти и двамата имахме привилегията да изминем това разстояние, естествено в далеч по-добрите условия на 20 век. Тръгвате на юг, покрай Йорданската граница към Ерихон, после изминавате още 30 км до Ерусалим и още 5-6 до Витлеем. Има и още нещо. Ние сме женени мъже, казва Марк Финли, и добре знаем, че няма начин да накараме съпругите си доброволно да изминат 140 километрово пътешествие на гърба на магаре, бременни в края на деветия месец. Дори в онази примитивна култура, всеки грижовен съпруг никога не би поискал такова нещо от жена си. Така че е било слабо вероятно жител на Назарет нарочно да тръгне да ражда детето си в Витлеем. Ако имахме възможност да обиколим улиците на Назарет, когато Мария е бременна в шестия или седмия месец и да попитаме роднините й къде ще се роди това бебе, те ще отговорят. Тук естествено, без съмнение, тя няма да ходи никъде. Само че един декрет на Цезар Август принуждава семейството на Мария и Йосиф да извърви каменливия път до Витлеем точно по времето, когато трябва да се роди Исус. Как е възможно пророк Михей да знае този факт 700 години предварително? Невъзможно, освен ако в цялата тази чудна история не е намесен божествен елемент.
Нека сега, уважаеми слушатели, се върнем още около 8 века назад, по време на последните събития, описани в книгата Битие. Моисей написва първите пет книги на Библията най-малко 1500 години преди раждането на Исус Христос. В последните глави описана една затрогваща сцена, където умиращият Яков произнася своето последно свидетелство и благословение към 12-те си сина. Когато пред него се изправя четвъртият му син, Юда, възрастният патриарх произнася следното уникално благословение и пророчество. Млад лъв е Юда. От плячка синя мой си се въздигнал, легнал и разпрострял си се като лъв и като лъвица. Кой ще го възбуди? Не ще липсва скиптър от Юда, нито управителен жезъл от сретнозете му, докле дойде сило. И нему ще се покоряват племената. Цитат от книгата Битие, 42 глава, 9 и 10 стихове. Ако се хванем на бас, както правихме като студенти, разказват двамата автори, и заложим 12 към 1, вероятно никога не бихме произнесли такова неправдоподобно предсказание. Как може един грохнал сляп старец на смъртно легло да знае, че някой от синовете му, и то точно кой, ще стане праотец на обещания изкупител? Думата сила означава миротворец, титла, съдържаща намек за божественост. Всички присъстващи в стаята, събрани около смъртния одър, разбират, че под управлението на Юда ще се случи нещо изключително, нещо значително. Исус, Сило, миротворецът, пристига като бебе в една ясла в Витлеем, провинция Юда. А сега нека, с всичкото ни уважение към нашите приятели и учените, занимаващи се с генетически изследвания, с техните микроскопи, както и към всичките ни преподаватели, които са ни обучавали по биология и сексуално възпитание, внимателно да изследваме предсказанието в книгата Исая 7 глава 14 стих. Преподобният Спонг твърди, че това е невъзможно. Божието Слово обаче твърди обратното. Затова сам Господ ще ви даде знамение. Ето девица ще зачне и ще роди син и ще го нарече Емануил. 700 години преди да се е родило дори момичето Мария, са записани тези дръзки думи. Някои учени лингвисти твърдят, че еврейската дума за девица Алмах просто означава млада жена. И ако Исая е имал предвид сексуално непорочно момиче, е щял да използва по-ясната дума Бетхулах, която означава девица и нищо друго. Нека обаче приемем, че ангелите са помни от човешките същества. Стотици години по-късно един от Божиите крилати вестители се опитва да обясни тази чудновата ситуация на един объркан мъж на име Йосиф. Той е сгоден за своята любима Мария и планира да я напусне тайно, тихомълком, разтрогвайки годежа им. Разбрали, че тя е бременна и знае много добре, че това е станало без неговото участие. Макар, че всичко се случва много преди откриването на яйцеклетката, все пак той притежава основни познания върху житейските факти и знае, че бебето не е негов факт. В същото време не иска да излага Мария, защото все още я обича и е загрижен за нея. В Евангелието на Матей 1 глава е описано посещението на ангела, който прекрасно и напълно му изяснява какво става. Йосиф е, синът Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария, защото зачнатото в нея е от Святия Дух. Тя ще роди син, когато ще наречеш Исус, защото той е, който ще спаси людите си от греховете им. 20-21 стихове. Ето, че 7 века по-късно Матей свързва пророчеството на Исаия с това свръхестествено събитие и 2 стиха по-надолу използва недвусмислената гръцка дума партенос, която също означава девица. В прекрасния вариант на тази история, даден от Лука, самата Мария потвърждава пред небесния ангел, че е девствена.
Един въпрос. Исаия нарича това чудо знамение пророчески белег. Ако става въпрос просто за млада жена, която ражда бебе, къде виждате тук знамение? Младите жени винаги са раждали бебета през всички векове, и в древния Израил, и днес. Така изявлението на Исаия става безсмислено. Само че буквално из целия Стар Завет са разпръснати боговдъхновени твърдения, не по-малко от 47, потвърждаващи свръхестествените елементи в Исусовото раждане, живот, смърт и възкресение. 47 предсказания, които потвърждават, че това дете, родено във Витлеем, е небесният Божий син. Всеки от нас може да се вживее в ролята на астролог от таблоид и ако предсказанията ни са достатъчно мъгляви, веднъж на няколко години ще улучваме по нещо. Но 47 пъти подред. 47 от 47. Боговдъхновените писатели на Библията всеки път са абсолютно точни в предсказанията си за идващия Спасител. Как са стояли нещата тогава, в онези години, когато Исус действително живее в нашия свят? Вярвали ли са учениците му, че наистина е Христос? Приемали ли са претенциите му да е нещо повече от обикновено човешко същество? Безусловната вяра при тях идва бавно. Фактически по време на цялата земна служба на Исус, приятелите му се придържат към досегашните си разбирания относно Месия, който трябва да им даде земна власт и да ги дари с окончателна победа над омразните окупатори на земята им, римляните. О, наблюдавайки как Исус върши чудеса, изцелява болни и дори възкресява мъртви, в тях проблясват искрици вяра. Понякога сякаш проникват за миг в неговата божественост, усещат небесната сила на ученията му. Когато Исус отправя към всичките си ученици въпроса, според както казват хората, човешкият син кой е, в един от редките си моменти на смирено вдъхновение, Петър изрича истината. Ти си Христос, син на живия Бог. Този разговор между Христос и апостолите е записан в 16-та глава на Евангелието на Матей, 13 и 16 стихове. Едва след смъртта и възкресението на Исус, останалите 11 ученици наистина повярват и започват да прогласяват, че Той е Божият син. Спомнят си многобройните случаи, когато техният учител е обявявал греховете на човеци за простени. В Марк 2 глава е записана великолепната история за парализирания човек и неговите приятели, които го спускат през една дупка в покрива на претъпкана къща, където Исус проповядва. Книжници и законници, нетърпеливи да хванат Исус в грешка, подскачат, когато мъжът от Назарет казва на сломения човек: «Синко, прощават ти се греховете». И са абсолютно прави да мърморят в сърцата си: «Сега го пипнахме, това е богохулство. Кой може да прощава грехове, освен един Бог?» Това е напълно вярно. Единствено Бог може да прощава грехове. Но тъй като Исус е Бог, безусловно има право да отнеме вината на нещастния човек. Миг по-късно той доказва, че има божествена власт да прощава грехове, като не само прочита мислите им, но изцелява и човека от физическата му немощ.
Разбира се, струпания в подножието на кръста през онзи мрачен петък следобед, учениците и приятелите на Исус виждат със собствените си очи изпълнението на пророчеството от 22-я псалом. Виждат как ръцете и нозете му биват прободени. Виждат как войниците хвърлят зарове, за да определят чрез жреби на кого да се падне дрехата му, точно както е предсказано и записано от древния цар Давид преди повече от 1000 години. Като си има предвид, че по това време, времето на Израилевите царе, такова нещо като разпятие не е съществувало. Кръстът е жесток уред за екзекуция, използван от римляните, възприели го най-вероятно от персите и картагенците. И идва на мода в Палестина едва през 2 век преди Христа. Историците твърдят, че римският император Константин отменя тази нехуманна практика, когато сам става християнин, някъде през 4 век след Христа. През дългата история на еврейската нация, единственият метод за изпълнение на екзекуция, описан в Библията, е убиването с камъни или в някой случай обесването. Когато фарисеите довличат при Исус една жена, обвинена в прелюбодейство, Мойсеевият закон изисква за този грях тя да бъде убита с камъни. А ето, че тук, в думите на псалмиста, намираме едно обезпокоително точно описание на подробности, свързани с смъртта на Исус Христос на кръста.
Друго доказателство за божествената мисия на нашия Господ откриваме в старозаветната книга на пророк Захария, 11 глава. Тук четем една загадъчна история, в която пророкът играе ролята на пастир. Чуйте 12 и 13 стихове от тази глава и вижте дали не ви звучат познато. Тогава рекох: ако ви се види добро, дайте ми заплатата ми, ако не, не дейте. И тъй те ми претеглиха за заплата 30 сребърника. И Господ ми рече: хвърли ги на гранчаря, хубавата цена, с която бях оценен от тях. И взех 30-те сребърника и ги хвърлих в Господния дом на гранчаря. 500 години по-късно библейският писател Матей описва как Юда Искариотски получава 30 сребърника, за да предаде своя приятел Исус. По-късно, обзет от огризение, той хвърля монетите обратно на свещениците в храма и отива да се обеси, завинаги изгубен. Какво правят те обаче с кървавите пари от този подкуп? Купуват нивата на гранчаря, която започват да използват като гробище на чужденци.
През цялата тази 4000 годишна история на Стария Завет, при Мойсей, Исаия, Михей, Захария, непрестанно откриваме елементи, които ни подтикват да вярваме, че Исус Христос е дошъл, за да изпълни една божествена мисия. Откриваме обективни, изобилни доказателства, които един търсещ ум може да осмисли. Раждане във Витлеем юдейски от девица, разпятие чрез пробиване на ръцете, продаване за 30 сребърника. Доказателствата продължават още и още. Естествено, трябва да обърнем внимание на думите на самия Исус. Толкова много хора казват за Него: за мен Той просто е велик учител и мъдър водач. Добре, само че какво казва великият учител сам за себе си? Твърди ли, че идва от небето и е Божий син? Дори един единствен библейски текст е достатъчен, за да стане кристално ясно, че Исус претендира за небесен произход. Йоан, 8 глава, съдържа два дълги разговора между Исус и неговите обвинители – книжниците и фарисеите. Всъщност, това става в момента, когато той спасява обвинената в прелюбодейство жена от убиване с камъни. Отново им заявява: «Моят отец ме е изпратил. Аз свидетелствам за него. Аз не съм от този свят. Той, който ме е пратил, е истинен. Когато издигнете човешкия син, ще познаете, че аз и той сме едно. Аз идвам от Бога. Той ме е изпратил». Накрая, след като се чули достатъчно, за да го считат за богохулство, те започват направо да му крещят: «Сега знаем, че имаш бяс. Авраам умря също и пророците, а ти казваш: ако някой опази моето учение, няма да вкуси смърт до век. Нима ти си по-голям от баща ни Авраама, който умря? И пророците умряха. Ти на какъв се правиш?» Евангелието на Йоан, 8 глава, 52-53 стихове. Ето, това е неразрешимият проблем. От 2000 години хората задават един и същи въпрос: Исусе, наистина ли си това, което казват?
Наистина ли си това, което ти казваш? Бродеската рок-опера «Исус Христос – суперзвезда», която е по-скоро светотатствена, отколкото проницателна, това е знаковият въпрос – заключителната ария. Исус Христос, Исус Христос, кой си ти? Какво пожертва? Исус Христос – суперзвезда. Смяташ ли, че си това, което казват? Това е въпросът, който терзае самотната ни планета. И тук, в 8 глава на Йоан, Исус не се колебае да отговори на фарисеите. Баща ви Авраам се възхищаваше, че щеше да види моя ден. И видя го и се зарадва. Стих 56. Объркани и разярени, евреите отвръщат. 50 години още нямаш и Авраам ли се видял? 57 стих. Макар да знае, че това ще ускори собственото му разпятие, Исус не замъглява истината, тихо и уверено отговаря. Истина, истина ви казвам. Преди да се е родил Авраам, аз съм. 58 стих. Преди да започне да обикаля прашните улици на Иерусалим, преди обора и яслата, преди 9 месеца бременност, клюките и слуховите, Исус съществува в небесните дворове. Видяли победите и пораженията на цар Давид. Вдъхновила сърцата и перата на Исаия, Михей, Захария. Създали огромните светове за 6 дни. И да, често и общува със своя верен служител на име Авраам. Но да изречеш подобно нещо на глас, това е все едно някой от нас да даде пресконференция, в която да опише личните си срещи с Аристотел или Ебрахам Линкълн. Освен това Исус употребява свещената фраза «Аз съм». Библейските коментатори обясняват, че това е заявка за божественост в абсолютен смисъл на думата. Няма никаква неяснота в онова, което Исус заявява на неприятелите си. Аз съм самосъществуващият. Аз съм онзи, който съществува от вечността. Паралелен еврейски израз на това твърдение намираме в книгата Изход 3 глава, където Бог заявява на разколебания Моисей. Аз съм този, който съм. Книжниците, които го слушат, напълно осъзнават, че присвоявайки си тази най-висша титла, той обявява себе си за Бог в най-пълен смисъл. Заявява, че няма начало и няма край. Не е чудно, че в гнева си те незабавно започват да събират камъни и са готови да го убият още там, на място.
По време на съдебния процес преди своята смърт, когато е изправен пред първосвещеника, от Исус още веднъж изисква да заяви своята идентичност. След като редицата и наречени свидетели и обвинители не успяват да дадат нито едно смислено доказателство за вината му, самият Каяфа задава на Исус директен въпрос. Ти ли си Христос, син на благословения? Марк 14 глава 61 стих. Знаейки колко реално е царството на неговия отец, Исус не се поколебава да отговори. Аз съм. И ще видите човешкия син, седящ отдясно на силата и идещ с небесните облаци. Това е велика, заредена с напрежение сцена. Първосвещеникът драматично раздира свещената си дреха на две, симулирайки шок от това, че един обикновен човек си присвоява прерогативите на Бог. Има и много тихи мигове, когато Исус в разговор с най-близките си приятели е много ясен относно своя небесен статут. Дори още като 12-годишно момче, той вече осъзнава, че е изпратен, за да извърши специалното дело на изкуплението. В Йоан 14 глава апостол Филип Скупнеж заявява, че му се иска да познава лично Бог Отец. А Исус му казва, толкова време съм с вас и не познаваш ли ме, Филипе? Който е видял мене, видял е Отца. Как казваш ти, покажи ми Отца? Йоан 14 глава 9 стих. Той заявява пълната си идентичност с Отец, който го е пратил. Всъщност, във всички Евангелия виждаме как Исус непрестанно нарича себе си и позволява на другите да го наричат с божествени имена. На много места можете да видите как си присвоява божествени атрибути – всемогъщество, всезнание, всеприсъствие, неизменност. Единствено Бог, Исус включително, притежава пълната сила, пълното познание, присъства едновременно навсякъде във Вселената и не променя естеството си на съвършена любов. Библията е изпълнена с текстове, където Исус прави неща, които има право да върши единствено Бог. Той твори, прощава грехове, съди хората, има власт над смъртта, твърди, че притежава безсмъртие. И разбира се, умишлено приема поклонение от своите последователи. Те често се покланят пред него и го хвалят, а един смъртен човек да позволи подобно нещо е възможно най-тежкият грях. Веднъж жителите на Листра се опитват да се поклонят пред Павел и Варнава, а те упорито и яростно отхвърлят тези опити. И ние сме човеци със същото естество като вас, казват. А Исус със желание приема поклонение, защото е Бог.
И следователите на Библията се изправят пред трудното предизвикателство, когато четат посланието към Колосяните в Новия Завет, глава 1. Стих 15 Исус е наречен образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание. И някои критици заявяват: я почакайте малко, първороден ли? Това би трябвало да означава, че Исус е сътворен, че има свое начало. Следователно, не може да бъде истински, напълно Бог, след като Бог Отец го придобива в даден момент. Всъщност, през ранната история на църквата има вярващи, които допускат същата грешка на арианството, вярвайки, че Исус има начало и време, в което не е съществувал. Все пак, има две солидни доказателства за противното. Първо, Божието Слово използва думата «първороден» в няколко смисъла. В Стария Завет цар Давид е наречен първородният на Есей, макар според историческия доклад той да е най-малкият син. Разбира се, след като става цар, той придобива правото и ранга на първороден. Освен това, макар гръцката дума, използвана в посланието към Колосяните, понякога се превежда като първороден, в класическия смисъл на думата, а и си е така, след като Исус е първородният син на Мария, тя може да се използва също и в смисъла на първи по ранг. Това е количествен израз. Първороден е онзи, който владее титлата де-факто. Първородният не е роден в смисъл на време, а в смисъл на качество. Исус е първороден в смисъл, че притежава всичко, което притежава Отец. Първородният е този, който е получавал титлата, привилегиите и прерогативите на баща си. Затова Исус по право носи тази небесна титла. Негово е наследството на вечността. Първороден означава, че има превъзходство над всички останали. Откровение, първа глава, потвърждава тази чест, описвайки Исус като алфа и омега, началото и края, повтаряйки като ехо Исаия 44 глава. Исус и Неговият Отец заедно съставляват цялата история.
Възможно е, въпреки тези библейски доказателства в полза на божествеността на Исус и Неговата синовност спрямо Бога, все още да изпитвате съмнение. Не може ли Исус все пак да е това, за което го смята по-голямата част от човечеството? Един много добър човек. Велик учител. Политически лидер, който извършва революция в едно поколение с мъдрите си думи, а след това загива с трагичната смърт на неразбран гений. Сами преценете реално, скъпи приятели. Ако един обикновен човек казва на приятелите си отново и отново, не спира да им повтаря: аз съм Бог, аз съм изпратен от Бога, аз съм дошъл с мисия, аз и Бог Отец сме едно. Има две възможности. Или той казва истината и е Бог, или е лъжец и откачен. Това, което един християнски писател нарича синдромът «аз съм варено яйце». Представете си смайването и ужаса, който ще предизвикаме ние двамата, казват Марк Финли и Шон Бунстра в нашето телевизионно предаване, ако през следващата седмица започнем да твърдим, че сме Бог. Ако използваме 30-те си минути телевизионно време, за да прогласим пред наблюдаващия свят, че Финли и Бунстра са дошли от небето, че можем да прощаваме греховете ви, да лекуваме болни и да възкресяваме мъртви, че един ден ще се завърнем с небесните облаци. Дали след подобен исторически телевизионен момент ще продължите да ни считате за мъдри учители и добри хора? С известна сигурност можем да твърдим, че ако някой от двама ни направи подобно неразумно нещо, съвсем скоро вече няма да е проповедник в християнска телевизия. След като дойдат хората с бели престилки и ни откарат, ще проповядваме на решетките в някоя специализирана болница. Просто не е възможно някой да бъде добър учител и в същото време да мами хората и себе си толкова дълго време. Приятели, добрите, моралните хора не лъжат. Вярвате ли, че Исус е луд? Чудите ли се дали не е изпечен мошенник? Надяваме се, че не. Той е онзи, който може да прощава нашите грехове. Той е онзи, който може да промени живота ни. Той е всичко, което твърди, че е. Доказателството е силно и непобедимо. Той е възкръснал от мъртвите. Неговите 11 ученици никога не биха пожертвали живота си само заради някакъв объркан, добър и морален учител. Никога не биха приели мъченичество за нещо, за което са сигурни, че е лъжа. Свидетелството на Библията е прекрасно и ясно. Исус Христос, Божият Син, е жив и днес. Може да прощава и благославя, да обича и спасява. Да, в Исус наистина има нещо различно. Сред безбрежната тълпа от световни религиозни лидери, Той се издига с една глава над всички. Почти всеки чувства нужда да го опознае или поне да се запознае с него. Може би защото нещата, които е казал, изискват отговор от страна на човешкото сърце. Нищо не привлича погледа към Исус така, както кръстът на Голгота. Самият Той заявява в Йоан 12:32: «И когато бъда аз издигнат от земята, ще привлека всички при себе си». Открили ли сте това лично за себе си? Че в Христовия кръст има нещо неустоимо. Колкото и ужасен да е, в него има нещо, което приковава вниманието ни. Кой е този невинен човек, висящ между небето и земята, молещ Бог да прости на онези, които му причиняват това? Кой е този човек, чийто живот се обобщава от простичката фраза «Ходеше и вършеше добро»? Кой е този човек, който лекуваше болните, получаваше с такава власт, че демоните бягаха от него и тълпите се вълнуваха, който вдъхнови своите последователи да разнесат учението му из цялата Римска империя в рамките на едно единствено поколение? Кой е този човек, който продължава да вдъхновява сърцата и да променя живота на хората и след 2000 години? Човекът, за когото Наполеон каза, че са готови да умрат милиони? Искаме да те попитаме в този миг, днес, докато стоиш в подножието на Христовия кръст. Какво виждаш? Римският стотник го погледна, поклати глава из благоговение и изрече: «Този наистина беше Божий син». Милиони хора са стигнали до същото заключение. Добрата новина е, че той е все така достъпен, както в онзи петък след обед. В този миг чака да направиш своята първа крачка към него. Неговата ръка, носеща белезите от гвоздиите, се протяга към твоята и въпросът, пред който си изправен, е: ще пожелаеш ли да я сграбчиш? Ще приемеш ли точно сега онова, което той ти предлага?
Отче, благодарим ти толкова много, че си изпратил Исус. За нас той е нещо много повече от етик, философ или религиозен учител. Той е нашият Бог и любящ Спасител. Днес избираме да повярваме в Него. Избираме да се протегнем към този Исус, който единствен може да прости греховете ни, който може да отнеме вината ни, болките и празнотата в душите ни. Исусе, искаме Твоята сила в живота си точно сега да ни промени и направи нови създания. Благодарим Ти, че ни позволяваш да се хвърлим в обятията Ти, да Ти обичаме и да бъдем приети от Теб. Вярваме на Библията, която казва, че никога няма да ни изоставиш, че винаги ще бъдеш с нас. Молим се в Твоето спасително име. Амин.
Thank you.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
This is Adventist World Radio.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Gut, dann bringe die Mar.
Hier ist Adventist World Radio. Die Stimme der Hoffnung.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, следващите минути ще отделим, за да проследим срещата на Исус с жената, хваната в прелюбодейство, и да видим целебната сила на Неговата опрощаваща любов. Исус се оттеглил в Елеонската планина. Дали отишъл в Гециманската градина и в дома на неизвестния, но благосклонен към Него нейн притежател, или пък като е нямало къде да подслони глава, е легнал според източния обичай направо върху зеления мъх под маслиновите дървета, не знаем. Но интересно е още веднъж да се отбележи неговото негативно отношение към многолюдните градове, желанието му да се усамоти и да бъде сред тишината на чист въздух. Това не е белег за някакво негово високомерие, прекалена чувствителност и прекомерно себелюбие, така характерни за хората, които се смятат за избранници. Той не е от тези, за които поетът пише. Като въздишат за бедността, бягат от срещите с бедните. Напротив, през цялото време на неговия земен път, ние го виждаме да жертва своето спокойствие, да превъзмогва жегата, притеснението, досадата и враждата, за да сее семената на любовта и на добротата сред хората. А през нощта, когато всички се предават на почивка и на спокоен сън, когато той не е ангажиран с проповеди и разговори с тълпата, когато нищо не го задържало в Ерусалим, той е имал желанието да се отдалечи от тесните улички и многолюдните тържища и да се изкачи по склоновете на близката планина, за да бъде там, под звездното небе, насаме със своя небесен Отец. Но току-що се било развиделило и той отново се запътил към стените на града, за да върши своето велико дело. Събудили се и враговете му, за да плетат примки и кузни срещу него. Можем да предположим, че безгрижието на празника на шатрите се е видоизменило в веселие, типично за празника на Гростобера. Това веселие често ставало причина за редица необмислени, разпуснати и безнравствени постъпки, които смущавали живота в плетените отклони шатри – шалаши. Така една постъпка била извършена и през нощта, и една прелюбодейка била предадена на книжниците и фарисеите, за да бъде съдена. В книгата Числа, 5 глава, стихове 14 до 29, ни показват какъв е ритуалът, който равинът извършва над заподозряна в невярност жена. Основна роля в него играе святата или така наречената клетвена вода. Тази вода ще я направи безплодна, ще й докара болести, ще й се подуе коремът и отробата и ще пресъхне, ако жената в действителност е прелюбодействала. Ако не е, водата няма да й причини никаква вреда. Но изпитанието чрез клетвената вода отдавна било изоставено. Говори се, че то било отменено от равина Йоан бен Сахей, защото упадъкът на нравите се засилил и вместо него влязло в действие наказанието убиване с камъни. Самите книжници и фарисеи, въпреки демонстрираната си небожност, не били върли привърженици на абсолютната чистота на нравите. Това го потвърждава и Йосиф Флавий в своите писания. Но в случая враговете на Исус се нуждали от постъпката на невярната жена, за да заложат нова примка над галилейския пророк, когато смятали за свой непримирим враг. Между юдеите съществувал хубав обичай да се съветват по повод на различни трудни въпроси с по-известните равини, но в разказания случай нямало никакъв по-особен проблем. Моисеевия закон за убиването на блудниците почти бил престанал да се прилага. Римският закон също не подкрепил едно крайно и жестоко наказание. На мъжа, чиято чест била поругана, се давала и гражданска и религиозна възможност да се разведе с прелюбодейната си съпруга. Освен това, ако те са желали да научат мнението на Христос по този въпрос, нямало нужда да водят при него заловената в изневяра жена и да я подлагат на излишни нравствени мъчения чрез унизяващата публичност при вратите на Никанор, между двора на езичниците и двора на жените. Освен това, защо те не са завели на съд и други участник в прелюбодейството? Законът заповядвал мъжът също да бъде екзекутиран. В книгата Левит изрично е записано, глава 20, стих 10, ако някой прелюбодейства с омъжена жена, ако някой прелюбодейства с жената на ближния си, да бъде умъртвен и прелюбодейцът, и прелюбодейката. Хваната в моралното престъпление жена била доведена пред Исус с раздърпани дрехи, трепереща от унижение и срам, гънеща се под любопитните очи на лукавата тълпа. Изобличеният грях бил изправен пред очите на непорочната невинност. С ироничен и циничен глас книжниците и фарисеите казали: «Учителю, тази жена беше хваната в самото престъпление. Мойсей ни е заповядал в закона такива с камъни да убиваме ти прочее. Какво казваш?» Думата «такива» била произнесена вероятно с изключително презрение. Те помислили, че накрая са го хванали на тясно. И книжниците и фарисеите знаели за неговото милосърдие. Знаели, че той обичал това, което други мразили, че хвалил онова, което други презирали, че одобрявал онова, което други осъждали. Те също така добре знаели, че един ненавиждан от тях митър е в числото на учениците му, че грешниците сядали на една трапеза с него, че блудници умивали нозете му с сълзи и че всички с преданост се вслушвали в думите му. Сега ги занимавал въпроса дали ще оправдае и пусне на свобода тази осквернена жена и по този начин сам ще се обвини в ерес, като наруши свещения закон, или ще влезе в противоречие с благородното учение за всеопрощение, като осъди на смърт блудницата. Те потривали доволно ръце, защото смятали, че той няма да може да излезе от това затруднено положение. Какъв прекрасен случай им се отдал с тази невярна жена. Но не станало така, както зложелателите му предполагали и искали. Тяхната наглост, тяхната гавра със съдбата на тази жена накарали Исус да се изчерви от срам. Възмутен, че враговете му са прибягнали към подобни безсрамни и ниски средства, притеснен от факта, че е станал център на позорна сцена, той навел глава, сякаш да им каже, че не ги чува и че не би искал да ги чува, и започнал да пише с пръст върху земята. Всеки друг би се досетил какво иска да им каже Исус с това поведение. Те продължили обаче да стоят пред него и като здраво държали жената и подмятали по нейна дрес цинизми, настоявали за неговото решение. Тогава Исус повдигнал глава и изрекал знаменитите думи: който от вас е без грях, нека пръв хвърли камък върху нея. Това не било нарушаване на Моисеевия закон, а зов за справедливост. Няма съмнение, че камък е паднал от сърцето на набедената жена. Думите на Христос били като гръм от ясно небе за враговете му. Как така? Ами че нали страшният закон все още е в сила и не е сега време той да бъде реформиран? Фарисеите говорили така, но мислили по друг начин – че този закон съществува само като теория и че вече не се използва. Вероятно и те не възнамерявали да го използват с цялата му жестокост, но имали нужда да чуят неговото решение. Не са единични случаите, когато самите съди осъждали хора за престъпления, които те също били извършвали. В ролята на такива съди сега се представили недоброжелателите на Исус. Той хвърлил за секунда поглед към тях, но въпреки краткотрайността на времето, този поглед проникнал в най-тайните им мисли. Разбрал, че думите му са проникнали в душите им, са започнали да парят в гузните им съвести. Книжниците и фарисеите седели мълчаливо. Ръцете им неволно са отдръпнали от жената. Пълните им с лукавство и злоба очи се навели надолу. Онези, които оскърбявали и осъждали другите, сега усетили срам. С зачервени лица те оставили жената и се отдалечили от храма. Исус проявил тактичност, не желаял да ги гледа, за да не увеличи смущението им. С наведен поглед той продължил да пише. Когато отново вдигнал глава, Спасителят видял, че няма никого наоколо. Само жената, разтреперена от страх и срам, все още била на пода. Тя също имала възможност да изчезне заедно с другите, да се скрие някъде от хората, да се успокои, но вероятно будната й съвест, а също и благодарността, която изпитвала към Исус, я накарали да стои на това място. За този момент от живота на Исус, Августин пише: «Там останали само двамата – злочестината и милосърдието». «Жено, рекал Христос, къде са твоите обвинители? Никой ли не те осъди?» А тя отговори: «Никой». Това бил единственият отговор, за който тя намерила сили да изрече с напуканите си от притеснение устни. «И аз не те осъждам», казал Исус. «Иди си и не дей вече да грешиш». По този начин, скъпи приятели, за сетен път Спасителят парира лукавите планове на враговете си и дал добър урок на своите съвременници, а и на нас, хората от по-късните поколения. Това е един урок по милосърдие, в който Исус изправя падналия човек и му дава шанс за ново начало.
Сърце и зареди.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани и интересни практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те също са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
Онлайн на адрес www.zov-media.org
и телефон 052 611-449 или 052-333-399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.